Bude teda mít nebo venku.
A na co čekají?
Nevím,
recepce.
Ne, můžete se určitě vrátit.
Ale tam je Sonja, to zvěřili to anglicky, pokud je. Nemám, ale to vyřídit.
Řekni, aby mám počkat. Jo, můžeme začít. Takže bychom začali desníkem, já vám vždycky přečtu otázku a budete mít dvě možnosti. Jo? Takže sklopíme Daydreamera. Dobře, fajn. A kdo nevidí? Výborně, výborně. Takže první otázka. Pro jakou věkovou kategorii je vhodné PGS? Myslíme tím preimplantační genetický screening a aneuploidní. Varianta A, jen v případě věku ženy nad 34 let. Varianta B, i dříve při kombinaci faktorů. Tady, kdo je za variantu A, jen v případě věku ženy nad 34 let? Kdo je pro variantu B, i dříve při kombinaci faktorů? Ano, děkujeme. Otázka číslo 2. Je indikací pro PGS mužský faktor? Odpověď A je ano, odpověď B je ne. Čili kdo je pro A? Ano. Kdo je pro B? Ne. Takže ještě tady. Otázka číslo 3. Je PGS metodou potenciálně využitelnou pro všechny IVF cykly? Za A ano, za B ne. Čili kdo se domnívá, že je PGS potenciálně využitelná pro všechny IVF cykly, tak je to varianta A. Kdo nehlasujete, tak nechte ruku dole, jo? Kdo je pro ne? Otázka číslo 4. Má smysl provádět PGS na jednom embryu? Za A ano, za B ne. Čili hlasujeme, kdo je pro ano, dělat PGS na jednom i na jednom embryu. Kdo je pro variantu B? Není. Otázka číslo 5. Je perspektivní neinvazivní testování embryí z blastocelové tekutiny? Za A ano, za B ne. Nevím, jestli víte všichni, co je to blastocelová tekutina. Je to tekutina, která se nalézá uprostřed dutiny nebo uvnitř dutiny blastocysty. A jsou určité skupiny, které pracují na neinvazivní diagnostice v tom smyslu, že se nezasahuje do buněk embrya, ale pouze se odebírá ta tekutina. Čili otázka je, je perspektivní neinvazivní testování embryí z blastocelové tekutiny? Kdo si myslí, že ano, nech zvedne ruku. Kdo si myslí, že ne, nech zvedne ruku. Otázka číslo 6. Má význam PGS u páru postupujícího PGD pro monogenní chorobu? Monogenní choroba, myslí se tím dědičné onemocnění, pro které ten pár postupuje preimplantační genetickou diagnostikou, aby měl zdravé dítě. Má tedy význam preimplantační genetický screening embryí u páru postupujícího PGD monogenní chorob? Kdo si myslí, že ano, nech zvedne ruku. Kdo si myslí, že ne, ať zvedne ruku. Ano, děkujeme. Otázka číslo 7. Je timelapse systém schopen predikovat komplexní aneuploidie u embrya? Timelapse systém, to víte, to jsou časozběrné snímky prováděné v laboratoři, čili mají možnost, schopnost predikovat komplexní aneuploidie u embrya. Kdo si myslí, že ano, ať zvedne ruku.
Částečně.
Nemluvte u toho ostatní vás. Kdo si myslí, že ne? Variantu zdržet se hlasování nemáme, takže se musíte k něčemu přiklonit. Hlasovali jste všichni? Otázka číslo 8. Je time-lab systém schopen predikovat izolované celochromozomové aneuploidie? Kdo si myslí, že ano, ať zvedne ruku? Kdo si myslí, že ne? Dobře. Vidím, že někdo svou mimikou, gestikulací by se chtěl vrátit ještě jednou k tomu hlasování. Kdo si myslí, že ano? A kdo si myslí, že ne, teda ještě jednou? Nějak hlasovat musíte. Dobře. Další případ, který popíšu. Pacientka ve věku 37 let má za sebou jeden neúspěšný IVF cyklus bez provedení screeningu embryí a v aktuálním cyklu postupuje PGS. Má 5 embryí, ve kterých převažují izolované celochromozomové aneuploidie. Co dále doporučíte? Za A další IVF z PGS, anebo za B darování oocytu. Ještě jednou to přečtu. Pacientka má 37 let, má za sebou jeden neúspěšný IVF cyklus bez provedení screeningu embryí, který nedopadl dobře, a v aktuálním PGS cyklu má 5 embryí vyšetřených, ve kterých převažují izolované celochromozomové aneuploidie. Žádné embryo není euploidní. Co jí doporučíte dál? Další IVF cyklus PGS nebo darování oocytu? Kdo je pro A, nech zvedne ruku. Kdo je pro B, darování oocytu, nech zvedne ruku. Ano, děkuji. Už se to blíží ke konci, máme před sebou jenom dvě otázky. Otázka číslo 12 je velmi, nebo 11 je velmi podobná. Pacientka má za sebou 3 neúspěšné transfery euploidního embrya a má ještě vitrifikovaná 2 euploidní embrya. Co jí doporučíte? Za A provedení ERA testu, za B další embryotransfer toho vitrifikovaného embrya. Tady ještě jednou, pacientka má za sebou 3 neúspěšné transfery euploidního embrya a má ještě vitrifikovaná 2 euploidní embrya. Co jí doporučíte? ERA test anebo rovnou další transfer? Kdo je pro ERA test, nech zvedne ruku. Kdo je pro další transfer, nech zvedne ruku. Dobře. A poslední otázka. Pacientka má 38 let, za sebou má 3 neúspěšné IVF cykly a jde na další cyklus s darovanými oocyty. Je indikováno provedení PGS? Ano je za A a B je ne. Čili kdo je pro ano provést PGS u cyklu s darovanými oocyty, nechce přihlásit.
Ano, to je první z darovaných oocytů cyklus, nebo ne?
Má za sebou 3 neúspěšné cykly s vlastními oocyty a je to první cyklus s darovanými oocyty. Je indikováno PGS. Kdo se domnívá, že ano, nechce přihlásí? Kdo se domnívá, že není indikováno PGS, nech zvedne ruku. Děkujem. Ještě si, dobrý, otočte nám tu, pane doktore, tu stránečku. Tak, a teď se nic neděje, můžete si sundat vaše daydreamy, nechte si je, dejte si je do kapsiček. a budeme přednášet vyhodnocení toho testu. Nejde o to, že by vždycky musela v zásadě nějaká odpověď být správná nebo být špatná. Bude až na konci, samozřejmě. A chci ještě říct, že tento test ještě jednou bude opakovat.
První je Kuba. První je Kuba? Jasně. Myslím, že jsem našel. A tam jdu
sluvač.
Karbo nevím, asi můžu.
Asi já půjdu asi.
Ale dobře, si měš to tráma. To je to.
Dobře.
Tak.
Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. První seminář bych asi chtěl krátce představit vlastně aktuálně používané molekulární genetické metody pro implantační genetické diagnostice. To znamená, že ta přednáška bude více technicky zaměřená. Já se pokusím být celkem rychlý, svižný a nezabřednout do nějakých detailů, kde byste se ztratili. Potom bude možnost jako jednak přednášce položit otázky a jednak potom, jak se rozdělíme na skupiny, tak samozřejmě potom nějaké další jako detaily můžeme se k ním vrátit. Takže preimplantační genetická diagnostika je vyšetřování vlastně embryí, genetické vyšetření materiálu z embrya ještě před jeho implantací v děloze matky a je možné je rozdělit na takové dvě skupiny, pokud to vyšetření preimplantační není cílené na něco, je obecné na to, co je prostě nám společného jako lidskému druhu a sice to, že prostě jsou aneuploidní oocity v nějakém a je ten podíl z věkem roste, tak mluvíme o preimplantačním genetickém screeningu, který je zaměřený necíleně na aneuploidy všech chromozomů. A pokud je vyšetření na cokoliv zaměřeno, na něco cíleného, ať už je to strukturní aberace a nejčastěji transplantace, tedy nějaká monogenní choroba, tak hovoříme o preimplantační genetické diagnostice. Dříve dá se říct, že tyto metody byly rozděleny, buď se prováděl screening, to znamená vyšetření aneuploidy, nebo diagnostika. Cílem screeningu vlastně bylo vybrat vlastně embryo euploidní s tou největší pravděpodobností, že se umístí, nebude potraceno a bude porodit zdravého dítěte. Cílem diagnostiky bylo vybrat embryo, které nebude mít nějakou genetickou zátěž, která tam vlastně přichází z té předchozí generace, už porodí zdravého dítěte, eventuálně monogenní choroby. A od roku bylo na začátku vlastně možné provést pouze jedno nebo druhé. Od roku 2011 byla snaha ta vyšetření kombinovat, protože logicky ty pacienti, kteří měli genotypově vhodné embryo třeba u monogenní chorob, tak měli stejnou pravděpodobnost aneuploidy přiměřenou třeba věku jako ti ostatní pacienti, takže byla snaha to kombinovat. Kombinovalo se to jednak třeba tím, že se bioptovaly dvě stádia, dělala se diagnostika monogenní choroby z blastomery a screening z trofekudermu, nebo třeba pomocí polových tělísek se ještě pomáhalo, eventuálně se z amplifikátu dělala jedna metoda, druhá metoda. Od roku 2014 pak objevil kariomapping, který umožní vlastně tu diagnostiku zkombinovat se screeningem v rámci jednoho vyšetření, to integruje. To znamená, že se jednak vyšetří genotyp a jednak se vyšetří aneuploidy a ty aneuploidy ještě takovým způsobem, že i v případě translokací je možné to použít. To znamená, že máme vlastně dneska k dispozici metodu, kterou dokážeme dělat PGD a PGS současně. Jenom, bezkratce dříve byly metody založené na PCR, klasickém sekvenování a pokud jde o chromozomy a vyšetřit to jejich počet, tak to bylo PIS, kterou nebylo možné vyšetřit všechny chromozomy, 5, 9, 12, prostě několik chromozomů jenom. A potom od roku 2010 byly zavedeny čipy na vyšetření aneuploidy a později pak kariomapping jako to kombinované vyšetření. A zhruba v roku 2015 jsme přešli vlastně do sekvenování nové generace, kdy je možné vlastně provést vyšetření aneuploidy sekvenováním a objevují se v dnešní době už metody, které dokáží v podstatě ten kariomapping svým způsobem převést na sekvenování, ale v současné době ještě u nás to tak není, to znamená používáme kariomapping a sekvenování nové generace. Pokud si krátce teda jenom rozdělíme ty metody, které vlastně jako my jako laboratoř děláme, tak je to preimplantační genetický screening, v současné době tedy sekvenování nové generace na platformě Veriseq od firmy Illumina. Stejnou metodou s nějakou modifikací, tak aby byla trošku přesnější, používáme na strukturní chromozomové aberace, z nich nejčastější jsou translokace. A takovou zvláštní skupinkou vyšetření, je tady mám označené jako PGSK, s tím se setkáváte na žádance, to je vyšetření vlastně screeningové, v případě, že pár nemá vyšetřeny karyotypy, tak v tom případě ten screening děláme, ale v modifikaci, jako by to byly translokace, to znamená, že tam uděláme modifikaci, která nám to vyšetření zpřesní a jsme si vědomi toho, že tam můžou objevovat nějaké segregační nebo nějaké prostě rysy a aneuploidy u toho embrya, které můžou souviset s nějakou nevyšetřenou aberací v karyotypu, to znamená, to je prostě screening v režimu translokací typ PGSK v karyotypu. A potom, jak jsem říkal, pro monovinní choroby tady máme karyomapy. A pokud jde o ten rozdíl vlastně mezi čipy a sekvenováním nové generace, aneuploidy dneska se vyšetřují sekvenováním nové generace v trochekoderu zcela výlučně. Pokud náhodou se objeví ještě blastomery na screening, tak vyšetřujeme zpravidla taky MGSkem, pokud je všem z organizačních důvodů se to nepodaří, tak se ještě vrátíme k metodě RACGH, protože pro blastomery a je ta metoda vlastně má stejný výkon jako ta nová sekvenování nové generace. Ten základní rys vlastně, nebo ten rozdíl mezi těmi metodami je, že u čipů je hodnocení na základě srovnání intenzity fluorescence a ten dynamický rozsah je dán pak nějakým parametrem, kterému se říká x-separace a ten parametr se může lišit jednak mezi vzorky jednotlivými a taky v rámci různých jako dynamů, které tam máme. Naopak sekvenování generace to je založena na tom, že se počítají vlastně sekvence, které se namapují na určité místo jako v genomu člověka. Je prostým způsobem se spočítají, srovnají s nějakou kontrolou. Vlastně ten počet se pak přímo převede, ten počet těch sekvencí se přímo skoreluje na počet kopií vlastně toho chromozomu, takže ta detekce má mnohem vyšší dynamický rozsah. A ten princip je v tom, že vlastně u té RNA budete mít nějaké místo na tom čipu, typicky nějakou tečku, budete smíchávat DNA z embrya označenou jednou barvičkou s kontrolní DNA druhou barvičkou dohromady a oni pak budou soutěžit o to, aby se nám posadili na nějakou tečku. A když tam bude jedna kopie chromozomu v tom embryu a dvě, tak to bude ten poměr v fluorescenci bude jedna ku dvěma nebo dvě ku jedné vlastně z pohledu té kontroly. Když tam ale bude trizomie, tak to bude vlastně 3:2, to znamená, budou soutěžit smíchané v poměru 3:2 o to navázání a ten poměr fluorescence pak bude 0,66. Když se budou dělat čipy, tak v podstatě budeme očekávat, že jestliže třeba tady typicky máme nějaký takový obrázek, on to vyprodukuje nějaké sekvence, které pak jako se přiřadí jednotlivým chromozomům a to je hrubý počet sekvencí a toto by byla kontrola, to bledě modré a to by bylo embryo, to tmavě modré, tak vidíte, že ty sekvence se to může lišit, takhle podle toho, kolik to získám pro jednotlivé chromozomy, pro nějaké chromozomy víc, pro nějaké trošku míň, nicméně všude stejně, ovšem v případě, že se nám pak tady vyskytuje těch kopií víc, tak je to pak trizomie chromozomu 22. A funguje to, dá se říct, docela lineárně, to znamená, že třeba průměrně bych dostával 120 kopií pro to by odpadlo dvou chromozomů, tak pro jeden chromozom pak dostanu 60 kopií a pro tři chromozomy pak dostanu 180 sekvencí třeba v nějakém místě konkrétně. A všechno vlastně ten rozdíl je ten dynamický rozsah té detekce, to znamená, pokud to není 60, ale třeba 80 nebo 50 nebo je to 100, tak je to pak nějaká mozaika a tak dále. Takže ten dynamický rozsah se výrazně zvětšil. Tady vidíte, tady jste měli takový schematický obrázek, kde ty sekvence byly popadané vlastně do intervalu, který se odpovídal jednotlivým chromozomům. Tohle jsou hrubá data, tak jak reálně máme. Ten genom vlastně je rozdělen na zhruba 3000 oblastí, každá odpovídá zhruba milionu písmenek. A tam, pokud se namapuje nějaká sekvence, tak se spočítá. Tato sekvence namapovala sem. Vidíte, že zhruba tak v průměru, tady vidíte, že pro každou tu tečku máme tak nějak kolem 200 jako kdyby sekvencí, které se namapují do té oblasti o milionu párů bazí. A potom software to nějakým způsobem srovná s referencí a pěkně nám to vyhladí už podle počtu kopií, to znamená, tady jsou dvě kopie, tři kopie by byla ta zelená čára, červená by byla jedna kopie. Tady pro srovnání vidíte nahoře array, to byl dynamický rozsah té detekce, tomuto se říkalo x-separace, to znamená, jak daleko v podstatě to bylo od sebe. Bylo to celkem, vidíte, že ten prostor jako, tam byl celkem omezený. Tady u toho NGS právě díky tomu způsobu, jak se počítají ty sekvence vyloženě jako podle počtu, není ten čím zkresleno, tak vidíte, že tady máme velký prostor, který v procentech pak umožní třeba detekovat právě mozaik, mozaiky. To znamená, tam byl ten počet kopií není úplně 3, ale je to 5,5 a 1,5. Tak ještě jednou ve stručnosti vám přiblížit ten způsob, jak si to představit. Dřív prostě sekvenátory dokázali vyprodukovat nějakou sekvenci. Dala si do nich prostě nějaký PCR průvod nebo něco. Když se sekvenátory nové generace, Next Generation Sequencing, nebo tež masivně paralelní sekvenování, spočívají v tom, že máte prostě, že ten sekvenátor vám dokáže najednou, v jednom čase, reálně a simultánně vyprodukovat 24 milionů sekvencí naraz. Dokáže přesně to vyprodukovat, třeba v případě screeningu jsou ty sekvence krátké, 36, jenom 36 palů bazí, a tahle ta krátká sekvence se pak unikátně mapuje na genom a pak se to zpracovává a počítá. A vlastně cílem, jako ta kapacita těch 24 milionů sekvencí je docela velká. Vidíte, že aby jsme udělali screening u embryí, tak takovou kapacitu nepotřebujeme pro jedno embryo. A je možné tu kapacitu sekvenátoru těch 24 milionů sekvencí vlastně rozdělit mezi embrya. V tomto případě třeba mezi 24 embryí. To znamená, že v podstatě nám pro každé embryo stačí jenom milion těch sekvencí. To znamená, my během přípravy v laboratoři vlastně vezmeme DNA z embrya a nějakými našimi molekulárními genetickými postupy přiřadíme k DNA toho embrya takový krátkou unikátní sekvenci, která nám později umožní poznat, jestli ta sekvence jedna z těch 24 milionů patří k embryu číslo 12 nebo patří k embryu číslo 16. A snažíme se to udělat tak rovnoměrně, aby jsme pro každé embryo dostali právě 1 milion sekvencí, které k němu patří. Takže když se pak těch 24 milionů sekvencí vygeneruje, tak v prvním kroku se to takzvaně deindexuje nebo debarkóduje, to znamená, najdou se ty, které patří jednotlivým embryím. Potom se ty sekvence namapují na ten genom a jak jsem říkal, do těch úseků, které odpovídají po milionu písmenku, oni napadají a spočítá se, kolik do toho úseku napadlo, jestli je 120 nebo 180 nebo jenom 60. To je to, co dělá ten sekvenátor, znovu ještě ukázat potom na závěr. Dovolil bych si pak už jenom prostě krátkou prezentaci vlastně kategorií, s kterými se setkáváte na výsledných protokolech od nás v laboratoře. Pokud je embryo euploidní, to znamená, máme dvě kopie, v případě pohlavního chromozomu X dvě kopie, Y0 znamená holčičku. Tady tohle to je euploidní profil embrya. Mužského pohlaví jedna kopie chromozomu X, jedna kopie chromozomu Y. Potom v případě, že potom nám to nevychází úplně ideálně, protože přeci jenom je to pořád vyšetření z malého počtu buněk, je zatíženo nějakou biologickou variabilitou, nějakou technickou variabilitou, takže vidíte, že někdy ty profily nejsou úplně ideálně rovné a jsou tam nějaké odchylky, nicméně pokud vidíte, že ty chromozomy typicky třeba na začátku jednička nedrží v rámci chromozomu nějakou lineu, není tam jasný nějaký zlom, tak je ten profil takový rozšuměný, tak těžko na takovém profilu hodnotit nějaké malé mozaiky, takže v tom případě to reportujeme jako embryo euploidní s poznámkou, že nelze hodnotit nějaké menší mozaiky, tak uvádíme do 30% typicky. Tady je další takový případ, který jsme vyhodnotili tímto způsobem. Vidíte, že tam jsou tam nějaká chromozom 4, nějaká odchylka, potom tady něco jde dolů, tady máme nějakou segmentální změnu, která všem je příliš malá rozsahem a na to, jak je malá rozsahem, nemá dostatečně velkou odchylku od toho počtu dvou kopií, takže to by se nám taky vešlo tady do té kategorie, nelze hodnotit mozaiky do 30%, že u takového profilu je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o artefakt, že to nebude skutečná biologická situace. Potom někdy potom ta embrya můžou být mozaicistní, v tom případě, že prostě ta odchylka oproti jiným chromozomům je už tak jasná, že odráží skutečný stav biologický v tom embryu, v tomto případě vidíte mozaik u chromozomu 19 zisku. Když ten profil je dostatečně rovný, tak potom týká se ta odchylka třeba jednoho chromozomu celého, jako v tomto případě chromozomu číslo 3, tak je možné reportovat mozaiky i kolem těch 30%, nebo u nějakých ještě lepších profilů třeba i 15 nebo 20%. V případě, že pak máme profil tento, kde těch chromozomů jsou od toho ideálního stavu dvou kopií odchyluje hodně. Eventuálně pak jsou tam některé chromozomy, kde tady 19, kde ta částečná změna už opravdu převyšuje třeba 50%, tak je potřeba to reportovat jako embryo mozaicistní, a protože těch změn by tam pak bylo moc, tak si pomáháme, tak už uvádíme komplexní mozaika, to znamená, že tam prostě se liší, jsou tam různé buněčné linie, které obsahují různý počet chromozomů. Embryo aneuploidní, v tomto případě jsou to 3 aneuploidy, tady vidíte další embryo, tentokrát 4 aneuploidy, když ty aneuploidy přesáhnou někdy počet 3 nebo 5, 6, tak už nevypisujeme, nazýváme to jako komplexní aneuploidy. A pokud dostaneme něco takového, tak v podstatě nejsme schopni jako se k tomu nějak vyjádřit. Může se to někdy stát, že máme něco na amplifikováno z embrya. Těžko predikovat, když ten amplifikát je slabší, se podaří slabší, se podaří vyšetřit nebo nepodaří vyšetřit. Takže tohle je případ toho, když se to nepodaří. To znamená, v podstatě nepíšeme komplexní aneuploidy, nepíšeme nevyšetřenou, nehodnotitelný profil. A v podstatě je to nějaká věc, která by se dala řešit případně nějakou rebiopsii embrya. Případně někdy ten nález jako umožňuje něco tvrdit o počtu kopií minimálně některých chromozomů. Některé nám tady uletěly z grafu, byly tam třeba 4, 5, 6 kopií. Nicméně je jasné, že když je to situace u nějakého vzorku, tak ta situace u toho vzorku nemůže reflektovat ten skutečný stav u toho embrya, protože jestliže to byla biopsie blastocysty, tak neexistuje žádná blastocysta, která by měla takovýto profil, to znamená v podstatě je to opět nevyšetřené embryo, protože ten profil je nehodnotitelný. Takže to je taková zpráva, tohle to by mělo být pro vás zprávu, že ten výsledek je buď to technicky nehodnotitelný, anebo prostě má takový biologický obsah, který se rozhodně neslučuje s tím, že by to byla blastocysta, to znamená, že to je nereprezentativní vzorek zkrátka. Třeba to je další varianta, jak to interpretovat. NGS dokáže poznat také embrya triploidní, takže jsem si tady připravil jedno takové triploidní embryo. Vidíte tady takový typický schodek na konec, různé 1,5, zhruba kopie chromozomu X, 0,5 kopie chromozomu Y, znamená, jsou vlastně 3 kopie, 2 kopie, 1 kopie, takže to triploidy XXY. Může být zkombinovaný aneuploidy. Vidíte pak, že ta aneuploidy nedosahuje té linky pro tu jednu kopii té monozomie, protože to je samozřejmě v triploidním vzorku, a někdy to může být kombinované vlastně s nějakým komplexním nálezem. Ale podle toho záběru opět je to triploidní embryo. Tak v tento moment prostě bych přepnul na tu dál, opustil NGS screening a translokace a přepnul bych na karyomapping jenom velmi krátce. Karyomapping je založen na něčem úplně jiným. Karyomapping je v podstatě genotypovací nástroj, který nám vlastně umožňuje určit, jestli nějaký úsek chromozomů u toho embrya odpovídá úseku po třeba maternální babičce nebo maternální dědečkovi, případně po nějaké paternální babičce nebo paternální dědečkovi. Protože vlastně to embryo má 4 prarodiče, 2 z maternální strany, 2 z paternální strany. Karyomapping se dívá na 300 000 značek rovnoměrně rozprostřených po genomu člověka, určuje pro embryo, pro ty rodiče genotypy a tou analýzou vlastně těch genotypů pak dojde k závěru, jestli pak třeba tam na ten chromozom, z jakých se skládá část. Toto by byl chromozom, který embryo zdědilo od otce, tohle by byl chromozom, který zdědilo od matky. Během meiozy samozřejmě dojde ke crossing boundu, to znamená, tohle by byla třeba část po maternální babičce, tohle to bylo po maternálním dědečkovi, tohle to na tom druhém chromozomu byla třeba paternální babička a paternální dědeček. A tohoto principu mapování vlastně těch crossing boundů toho embrya a té genotypizace toho původu, odkud to pochází v té rodině, se pak dá právě výborně využít pro analýzu monogenních chorob. Tohle je ten typický případ, kdy je prostě tady pár, který má heterozygotní pro nějakou mutaci, představte si třeba cystickou fibrózu, a má postižené dítě, to má obě mutace. To znamená, to, co je stejné mezi tím dítětem a otcem, je ta mutovaná paternální alela, to, co je stejné mezi tím dítětem a matkou, je mutovaná maternální alela. To pak, co mají ty rodiče navíc, je to ten druhý haplotyp bez té mutace. A potom vlastně to staví na základě analýzy toho tria, a potom vlastně v rámci těch embryí se srovnávají všechna ta embrya s tou referencí. Ta embrya, která jsou stejná jako reference, jsou embrya postižená. Ta embrya, které se liší buď v obou haplotypech, nebo jenom v jednom, jsou prostě normální homozygoti nebo přenašeči. tímhletím způsobem se krásně pozná ten genotyp toho embrya. To znamená, víme, kde ten gen je, v tom místě genu se podíváme, jestli tam je ten, ta část chromozomu z mutací nebo bez mutace. Takhle, to je trošku detailující princip, který jsem vám popsal. A karyomapping je jasný právě v tom, že to je metoda s obrovským rozlišením. Takže když tady máme třeba měli tady vidíte, to je oblast genu, to modré je gen, a to šedé na jednu a druhou stranu je 2 miliony písmenek jedním směrem, 2 miliony písmenek, 2 miliony bazy druhým směrem. A vidíte, že jsou tam oblasti zelená, ale v oblasti toho genu máme nějaké žluté tečky. No, když se nám podaří to dát proti jiné referenci, tedy reference byl nějaký maternální prarodič, ať už dědeček nebo babička. Když použijeme ovšem jako referenci sourozence, třeba jiné embryo, tak těch informativních snipů pro genotypizaci tam bude víc. A objeví se nám už třeba krásně tady prokreslený dvojitý crossing over přesně v místě toho genu. A jakož těch informací tady máme dobře, můžeme přesně říct, že tady v tomhletom oblasti toho genu je tady ten žlutý haplotyp, žlutá oblast, a podaří se ten genotyp toho embrya přesně určit. Dříve, když se dělalo pomocí PCR, tak těch značek, když jste si tady místo tady vidíte, kolik těch teček je, když jste si museli představit, že třeba v této oblasti by měli dvě tečky tady a byli bychom spokojení, a kdyby pak mezi těma tečkama byl někde takhle drobný crossing over, tak by to mohlo být zdrojem nějaké místní diagnózy. Už tohle se u karyomappingu v podstatě nestane. A velmi zřídka je ten crossing over v tak neblahé pozici, že se ten genotyp nedá určit. Určit se dá skoro všechno s obrovskou přesností. Tak, na tohle nemáme čas, to přeskočím. Karyomappingem se dají určit aneuploidie třemi způsoby. V podstatě. Sice se to dá zhodnotit tady prostě z toho grafu a distribuce těch parametrů. Pokud je to jenom nahoře nebo jenom dole, tak je to trizomie nebo monozomie. V tomto případě by to byla trizomie chromozomu 7. A protože se ta změna té distribuce týká chromozomu děděného od matky, tak je určitý původ aneuploidie. To znamená, v tomto případě je to trizomie chromozomu 7 maternálního původu. A vidíte dole, že to krásně pak koreluje nějakým vyšetřením na čipu. A já bych možná na závěr, protože to mám poslední slide, kterému se chci věnovat, tak bych si dovolil vlastně skoro takové drobné antré k tomu, o čem bude mluvit Kateřina z klinického pohledu. Sice tady bych si dovolil nějakým způsobem zhrnout jako naše výsledky z karyomappingu, pokud jde o kombinaci vlastně PGD a PGS. A vidíte, že vlastně během nějakého roku nebo roku a půl jsme měli před sebou nějaké páry, které podstvovaly PGD pro chorobu. AL znamená autozomální recesivní dědičnost a AD znamená autozomální dominantní dědičnost. A k tomu tady se podíváme na tuto část té tabulky, tak tady vidíte, jaké skupiny jsme vlastně našli. U té autozomální recesivní dědičnosti nám to segreguje mendelisticky, vlastně v poměru 1:2:1 přibližně. To znamená, že jsme našli 48 normálních homozygotů, 98 heterozygotů a 37 bylo mutantních homozygotů. Což když vlastně u autozomální recesivní dědičnosti uvážíme, že přenášití souhodních transferů, kdyby mělo být 75%, tak v našem případě jich bylo 80%. U autozomální dědičnosti, dominantní dědičnosti, je to embryo buď teda z mutací a bez mutace, to znamená kategorie buď homozygot normální nebo heterozygot, s tím, že ti homozygoti normální jsou v transferu a bylo jich 50%. Když se to potom zkombinuje s vyšetřením aneuploidí, vidíte, že v případě těch autozomálně recesivních chorob bylo ale 76 embryí, což bylo 42%. Bylo aneuploidních, u těch dominantních chorob to bylo jenom 28% aneuploidí. A vidíte tady diferenci od věku. Je tady 3 roky, průměrný věk ve skupině dominantních chorob do 32 let. U 35 let to je průměrný věk skupiny u autozomálně recesivních chorob. A vysvětlení je prosté. to, že ten pár má recesivní chorobu zpravidla, zjistí až tím, že se mu narodí to postižené dítě, pak se o něho 3 roky stará, pak uvažuje o dalším řešení té situace, takže na to PGD přichází v průměru o 3 roky později. A ty 3 roky toho rozdílu dělají 14% rozdílu v podílu aneuploidních embryí, takže je to vlastně skupina, která je pod 35 let a níž, a vidíte, že během 3 let je tam zrůst o 14%. Když se podíváte, co to pak dělá v kombinaci, tak tady by byl očekávaný jenom podle genotypu 80%, 51% transferu, no a tady pro tu skupinu to vypadá mnohem lépe. Ta selekce je mírná oproti té skupině s dominantní dědičností, ale když se to pak propočte s kombinací s těmi aneuploidymi nezávisle, tak vidíte, že ve výsledku je to 45 až 40%, to znamená rozdíl mezi těmi skupinami se srovná. Jenom díky tomu, že ti lidé s tou recesivní dědičností přichází o 3 roky později na tu metodu. A tímhle bych se dovolil svou přednášku ukončit a předal bych slovo Kateřině.
Můžete sedět jako bán?
Mám.
Ale tak malý ženský ještě, 30, 35.
No, já myslím, že zatím ještě otevřu druhou přednášku, takže bude lepší diskutovat, abychom nebyli moc, aby se vy hlavně nebyli moc unavení jenom s posloucháním, tak jako kleďte dotazy, třeba si dělejte studiu poznámky, nebo třeba mě osobně nebude vadit, kdybyste se přihlásili hned a zeptali se, protože jak to zamluvíme, tak se k tomu nevrátíme.
Jsem profičel těma metodama velmi rychle. To znamená, že pokud byste chtěli se zeptat, co vám uniklo, nebo chcete se právě dozvědět něco o sekvenování nové generace, tak se ptejte, protože neměl jsem čas úplně pro nikdo do úplných detailů.
Jsem
dneska na těch
dispozici
prezentace,
nebo jste mám
myslím, že vám to můžeme jako v rámci edukace předat, pokud teda s tím bude souhlasit, že předáme, tak my jako rádi uděláme.
Dobře. Můžeme hlášení udělat 5 minutovku.
Připadala vám ta přednáška jako vás srozumitelná? Kdo měl pocit, že v tom trochu jako plaval?
Já si myslím, tak celkově ta tematika je pro mě obecně nová, takže už něčím rozumím, ale tak samozřejmě to hodně odborní. Takže si myslím, právě jsem zavřela hledat výraz kolegyni, jestli jako oni ví, tak
okay, se zeptat. Tak já zkusím jenom takovou věc, jako nějaký take-home message, který byste měli mít. No, dokázali byste třeba sformulovat, k čemu je ta metoda karyomapping, k čemu byste nebo který pacient ji využije a k čemu je dobrá?
Mě právě překvapilo, že karyomapping, jak tam bylo napsáno, že je to teda PGD a PG zahromady.
Ano, to je správně, to je přesně vystiženo dobře.
Ale je to určeno pro pacienty přicházející na PGD, protože to PGD na tom, PGS na tom karyomappingu nedosahuje úplně tak té kvality toho PGS metodou NGS.
To jsem slyšela taky, že ten
tam není ten dynamický rozsah, není tam detekce těch mozaik, není tam tolika jistoty u těch segmentálních aneuploidí. Je u něho výhoda, že určí ten původ, jestli je maternální nebo paternální, mitotický, meiotický. U karyomappingu ale prostě to je ten dynamický rozsah té detekce, třeba nemůžeme vyšetřit mozaiky, anebo spolehlivě třeba mitotické chyby. Duplikaci chromozomu mitóze, tak ten karyomapping nemusí všechny ty případy vidět, když to je NGS kvěstník. To znamená, normálně jde jenom o screening, tak se používá NGS, a pokud jde jako o monogenní chorobu, tak se použije karyomapping, s tím, že ten screening aneuploidní s karyomappingem, teda není možná tak dobrý na tom NGS, ale je rozhodně dostatečně dobrý, aby už nebylo nutné dělat další metody, zvlášť jenom na aneuploidní.
Karyomappingu monogenní choroby, když máme ještě k tomu vysoký reprodukční věk pacientky, tak potom se doporučuje amniocentéza?
Nedoporučuje, pokud prostě jsme spolehlivě určili genotyp. To znamená, my uvádíme na zprávách spolehlivost určení genotypu a zpravidla vždycky docházíme k číslu, že ta spolehlivost genotypu je určená z větší než 99,5% spolehlivostí. Vyšetříme aneuploidie, i meiotické,
ve vyšším reprodukčním věku v podstatě všechny úplně spolehlivě, téměř 100%. To znamená, vlastně není důvod ohrožovat ten plod jako tím invazivním zásahem, pokud jsou všechny ultrazvukové parametry
samozřejmě, pořádky. Já jsem taky na ten
to znamená, dělat amniocentézu jenom proto, aby se ověřil genotyp. Jo, nebo aby se ujistilo, že to je opravdu naše genetické
čistě.
Tak to je zbytečné. To znamená, jako ověření, jako PGD, jako název, jako metody, jako laboratorní PGD, je to zbytečné, protože to víc ohrožuje.
Já jsem na reprodukční věk a tu nejistotu.
Jako my vlastně spolupracujeme s Francescem Fiorentinem a vlastně používáme prenatal safe test NIPT a je tam varianta Cario, která umožňuje vyšetření všech 24 chromozomů. Já to osobně považuji za nejlepší NIPT test, který tady existuje, protože ta detektabilita všech těch chromozomů je relativně vysoká. A zatím jsme teda neměli žádnou poruku v tom smyslu, že by se něco prošvihlo. Měli jsme akorát falešně pozitivní dva nálezy, ale tam se to může odehrát i tím, že třeba ta matka je mozaika, já nevím, X nebo něčeho. Takže tam se to takto může stát. Takže já nevím, co jste zvyklí odebírat, ale kdybyste měli zájem třeba o spolupráci v rámci toho prenatal safe, tak my vlastně máme s Francescem exkluzivitu tady v České republice a zajišťujeme zpracování transport toho vzorku a potom zpracování výsledků, protože vám to dáme pak v češtině protokoly, vyšetřuje laboratoř v Římě. No, a ten test je velmi dobrý a můžete ho velmi dobře a spolehlivě nabídnout pacientům motivovaným, kteří jsou třeba po karyomappingu a chtějí ještě mít jistotu stran těch chromozomů. Ale jak říkám, je to spíš i o tom časném prenatálním ultrazvuku a o tom, jak moc se na toho specialistu můžete
zaspolehlivě. No, přesně, takové zkušenosti máme úplně stejné. A naši pacienty většinou z ciziny, a to pak je mám problém, ale organizace to všude už úplně stejným způsobem.
Takže bychom neměli dělat podvotrivým stranný test po EGS.
Tam doporučuji se tam NT plus screening maximálně udělat.
No, to je zvuk.
Dobrý, ale to má si bylo skoro 90% a teďka. To jsem říkal 99,5, tak budeme mít falešně pozitivní výsledky, budeme mít stresovat. Budeme dělat test, které méně.
Takhle, tam jsou prostě...
Ten
jako takhle, triple test, jako nedoporučené
dělat.
Určitě
si myslím, že
si
to je podle...
A
tam
může
být ještě
neurální. Aby se udělal ten ultrazvuk, protože ten ultrazvuk zachytí i věci, které mohou být jako kdyby subchromozomální, to znamená, které by nám mohly uniknout jako třeba nějaké mikrodelece nebo nějaké takové
bude to, bude to za chvíli.
No, takže na to ano, ale jako
ale myslím si, že ty výpočty, to by mohlo zbytečné.
Ale proč ne triple test?
Triple test je
nižší senzitivitu.
No ale třeba tam může být neural tube defekt.
A to je na ultrazvuku.
Izolovaný, ale to je pak ve 20. týdnu už jenom. Jo, ale
na
triple test, to už nedává.
Ale tak kvůli tomu právě. 16, když máte AFPčko, tak víte, že tam máte neural tube defekt a to může vzniknout později, než máte provedený screening.
Ano, ale izolovaně, nikoli triple test klasický, ale jenom to AFP.
AFP, jasně, rozumím. AFP, ale právě, že jasně, chápu, stačí AFP.
Protože ten problém nastane klinicky, když pacientka má třeba pozitivní NT plus screening a vznikne tam nějaké riziko, ten ultrazvukista řekne, máte tady podle algoritmu třeba zvýšený riziko podle věku a podle, já nevím, hladiny HCG, estradiolu, máte tady prostě zvýšený riziko, ale já tady žádnou ultrazvukovou známku jakoby nevidím. A ona řekne, co s tím? A on řekne, tak zvažte to, můžete buď jít na jehlu, jako amniocenteza, nebo existuje NIPT. Ona si zaplatí NIPT, investuje do toho, má negativní NIPT, no a ten její lékař jí řekne, udělejte si ještě triple test, ale to je dost vysoce pravděpodobný, že i ten triple test bude pozitivní, stejně jak byl ten NT+, protože ty hormony jsou některé tam stejné, které se detekují. A víme, že existují individuální odchylky
ve vstřebávání, v tom metabolismu těch hormonů. Může se jednat o těhotenství, který bylo třeba vanishing twin, takže tam třeba ta hladina toho HCG bude ještě nějakou dobu přetrvávat, jo? Prostě než se to celý rezorbuje. A ta paní bude mít zase pozitivní triple test a přestože už velmi citlivou metodou, jak je NIPT, když se dělá fakt seriózně dobrým testem, ne všechny, jo? Já to bylo podobně, já jsem zapomenul, to je úplně špatně, ale pokud se to dělá seriózním testem, tak se na to spolehnout dost dá. Ale ona zase je v nervech, ta paní, protože má pozitivní triple test. Proto doporučí ti specialisté na prenatální diagnostiku, aby se neopakoval v těchto případech celý triple test. Ta paní, pokud se to takto rozhodlo a ona nechtěla amniocentezu a chtěla NIPT, aby podstoupila jenom AFP ve 20. týdnu a další ultrazvukové vyšetření, abychom ji tím zbytečně nestresovali, protože je to pak dokola.
Proč až ve 20. týdnu? Proč až ve 20.
týdnu? Může být dřív.
Prostě já bych čím dřív to vyřešíme, tím líp, nebo diagnostikujeme.
Určitě. Máte ještě nějaký dotaz k tomu? Tak já bych vám tady na začátek trošku možná představila naši budovu, protože ne všichni jste u nás byli, nebo respektive drtivá většina u nás byla. Naše budova se jmenuje Biology Park a sídlí vlastně v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity. Takže takhle vede silnice a když byste tam na tu stranu přešli, tak tam jsou takové různé mosty a mezi těmi pavilony teoretických ústavů Masarykovy univerzity. Kolem nás jsou další budovy, CEJTEC a podobně, takže těchto budov biotechnologických je tam více a přes silnici je celá fakultní nemocnice Brno Bohunice. Tady to je pohled na Červený kopec, takže tam máme pěkný výhled na Brno. Naše centrum se nachází vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Ve čtvrtém patře je genetická laboratoř a ve třetím patře je klinická část a administrativní část a embryologická laboratoř. Toto je administrativní část, tady je operační sály, jsou tady a laboratoře, částečně s výhledem na druhou stranu, tady máme pacienty a nahoře tady toto je genetická laboratoř, říkám to správně, že? Takže budovu vidíte a teď můžeme přejít k něčemu dál. Hlavně o preimplantačním genetickém vyšetřování. Já bych pro vaše upřesnění a vaši informaci, a tady podám kulturu na kolik kafe, který už má studený teda. Jo, tak to je dobrý, tak tím pádem asi to mohlo. Takže bych upřesnila jenom tu technologii a terminologii, abyste věděli, že některé věci změní, ale mohou to znamenat. Takže stará zkrátka je PGD, preimplantační genetická diagnostika. V německy mluvících zemích se setkáte se zkratkou PID, což znamená preimplantations diagnostik, a je to zase totéž. PGT vlastně je synonymum pro PGD a znamená to preimplantační genetické testování, což se teďka začíná hodně v některých zemích užívat. A my jsme vlastně pro PGD a aneuploidii používali a používáme termín PGS, čili toto je preimplantační genetický screening, ale dá se říci, že budete možná častěji v budoucnu vidět zkrátku PGTA a PGDA místo PGS a znamená to preimplantační genetické testování nebo diagnostika aneuploidii. Ono není to nic jiného než ten PGS, ale opravdu pro pojišťovny je slovo screening jako trošku takový sprostý slovo, který oni určitě rádi chtějí. Když hradí preimplantační genetickou diagnostiku a neupojí, tak si připadají lépe, než když hradí nějaký screening. Čili my když chodíme s tímhle, tak to tak jako nebudí takový odpor. PGD nebo PGTT je samozřejmě preimplantační genetická diagnostika translokací nebo jiných strukturních abnormit a empomáme, pokud se jedná o monogenní choroby. My víme nebo víte, že genetici ne vždycky rádi slyší to slovo monogenní choroby, protože se tomu má říkat single gene defects, ale oni de facto jsou děděné nějakou poruchou v jednom genu zpravidla, takže to můžeme jako lidi akceptovat. Co je zajímavé a čeho si určitě všímáte i vy, protože jste velmi jako kosmopolitní z hlediska vašich pacientů a přijímáte pacienty vlastně celého světa, nejenom třeba jako
ze zemí, odkud pochází tady vaše vedoucí lékařka, ale i z jiných částí světa. Takže asi pozorujete, že pacienti sami, i když byste jim třeba konkrétně tento produkt nenabízeli, takže se na ní začínají ptát. Je zajímavé, že dříve se neptali a byl jim nabízen. Ale kývají hodně koordinátorky, to znamená vy, co jste v první linii kontaktu s tím pacientem, takže určitě dostáváte ty dotazy a dostáváte také mnohem častěji už výsledky od těch pacientů z nějakého PGD nebo PGS, který měli předtím, než se na vás obrátili, což dřív nebylo, ale teď to tak je. Prostě pacient už přichází a má něco za sebou. Pozorujeme obecně v rozvinutých zemích zvýšenou poptávku po preimplantačním genetickém testování, který vlastně indukují sami ti pacienti tuto poptávku a podmiňuje to zejména to, že se zvyšuje velmi výrazně stále věkový průměr těch léčených párů. Že ty páry si našli, vydedukovali a pochopili paradoxně někdy lépe než odborníci velmi jasnou logickou souvislost mezi eliminací aneuploidního embrya a mezi vlivem na implantaci embrya, na podíl potracených plodů, na time to delivery, znamená délka léčby, která je potřebná k dosažení porodu zdravého dítěte, take home baby rate, to znamená podíl dětí narozených na cyklus nebo na transfer a na celkové výdaje na léčbu. Ono to vždycky vypadalo tak, mám IVF cyklus, mám PGS cyklus a teď se musím rozhodnout, jestli si k tomu IVF koupím ještě to PGD, jestli si připlatím, nebo jestli vynaložíme nějaké úsilí, abychom ho získali na pojišťovnu. A vypadalo to tak, že když si připlatím to PGS, takže vlastně budu mít vždycky tu léčbu vyšší. Takže ten pacient nebo i ta pojišťovna uvažuje v tom momentálním krátkodobém rozsahu. Tohle nebo tohle. Jo. Ale ví se už z řady amerických studií a uvidíte později, proč zrovna Američani nám v tom jako jdou tak celkem jako příkladem, tak se ví, že celkové výdaje na léčbu, pokud je pacient léčen metodou preimplantačního testování embryí, jsou nižší, čili tato léčba je levnější v konečném důsledku, nežli když ten pacient absolvuje opakované cykly netestovaných embryí. Což je velmi zajímavé a ti pacienti už to začínají chápat. Někdy to ještě nechápou lékaři, ale také to. Zdravotní pojišťovny, jak jsem říkala, řeší pouze momentální situaci a ty momentální toky a výše úhrad a nezohledňují tam nějaké to prospektivní plánování a neprovádějí si nějakou kvalifikovanou analýzu rizik a těch indukovaných finančních ztrát, o kterých se za chvilku zmíním, což je také velmi důležitý argument nejenom pro ty pojišťovny, ale i pro ty pacienty. Co jsou to ty indukované finanční, tam vypadlo slovíčko, ty indukované finanční ztráty související s tím, že oni nepodstoupí tu metodu. Takže dá se říci, že přijetí preventivních opatření opravdu šetří ty konečné náklady na léčbu, ale pozor na řešení těch dalších komplikací a i na tu celoživotní péči o dítě s dědičnou vadou nebo chorobou. A když se podíváme, což my si velmi rádi sledujeme každý rok, těch top 10 nejdražších diagnóz, tak 70 až 80% těch nejdražších diagnóz. Jsou preventabilní, to znamená, dá se jim předejít pomocí preimplantačního genetického testování. Takže ty pojišťovny si pořád stěžují, kolik za to utratí, ale ta zpráva je dobrá, to jsou nejčastěji metabolické vady, jsou to hemofilici, jsou to cystici, protože léčba dítěte s cystickou fibrozou stojí třeba 6 až 10 milionů korun ročně při těch těžších prostě verzích a při těch opravdu komplikovaných průbězích. Stejně tak vlastně péče o děti, které se narodily s chromozomovými abnormitami, je velmi, velmi prostě drahá. Takže čeho bychom chtěli docílit, je ta změna momentálního myšlení v to prospektivní a to také jako docela dlouho trvá. Pojďme si teďka říct, jaká je ta argumentace i pro pacienty, i obecně, řekla bych, farmakoekonomická, když se nejedná o farmaka, jako o sledování vzniku vlivu léku, tak pořád je to farmakoekonomika, čili efekt, ekonomický efekt nějakého typu léčby. Co tedy patří mezi více náklady vzniklé zdravotnímu a sociálnímu systému v souvislosti s transferem geneticky abnormálního embrya? Protože vy, když děláte, pracujete s embryi, která jsou geneticky netestovaná, tak logicky musíte nevědomě transferovat geneticky abnormální embrya. Jo, to je logická úvaha, která tady platí a která je univerzálně jasná. Jednak je to samovolný či zmrklý potrat u té kategorie žen, kterou vy léčíte, protože u žen na 35 let je riziko potratu u nevyšetřeného embrya až 50%. Ano, nehledě na to, kolik to riziko je, když to embryo opravdu padne do kategorie aneuploidní. Dále je to tedy ta neinvazivní a eventuálně invazivní prenatální diagnostika, která nastane v případě, že jsou to prenatální testování pozitivní a že se tam něco ukáže. Dále může následovat indukovaný potrat, což je věc, kterou asi hodně dobře umí posoudit gynekologové, kteří pracovali jako porodníci, dříve mají zkušenost s tím, jak se provádí indukce potratu už